Сёння Бенедыкт XVI прызначыў кансультантаў папскай рады па новай евангелізацыі ватыканскай дыкастэрыі, створанай 28 ліпеня 2010 года з мэтай спрыяць новай евангелізацыі ў краінах, дзе ўжо гучала абвяшчэнне веры і прысутнічаюць старажытныя касцёлы, але якія перажываюць перыяд наступаючай секулярызацыі грамадства і зацьмення сэнсу Бога. Святы Отец заклікаў уключыцца ў працу гэтай дыкастэрыі святароў і свецкіх вернікаў з Германіі, Іспаніі, Італіі, Польшчы, Вялікабрытаніі, Тані, Францыі, Бразіліі, ЗША і іншых краін. Сярод прызначаных кансультантаў ксёнз прылад Георг Аўстын, генеральны сакратар арганізацыі імя святога Баніфацыя і член цэнтральнага камітэта католікаў Германіі, французскі святар Дэні Біжудзюваль, выкладчык папскага латэранскага універсітэту. Два святары з Польшчы, ксёнз Мар'ян Кралікоўскі, заснавальнік школы новай евангелізацыі святога Паўла ў Кельцах, і ксёнз прэлад Генрых Северыняк, выкладчык фундаментальнай тэалогіі ва ўніверсітэце імя кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве. Акрамя таго, пантыфік прызначыў кансультантамі дыкастэрыі свецкіх вернікаў доктара Мойсеса Лауро де Азеведо Філхо, заснавальніка і генеральнага мадэратара бразільскай каталіцкай супольнасці «Шалом» і міжнароднай арганізацыі вернікаў, Марію Вочі, старшыню руху «Факоляры», Петра Сауілей, декана доктарскай праграмы пры Мэрывельскім інстытуце ў англійскім Бірмінгеме і іншых. Папская рада па новай евангелізацыі рыхтуецца да 13-й сесіі Генеральнай асамблеі Сінода біскупаў, якая пройдзе 7-28 кастрычніка наступнага года на тэму «Новая евангелізацыя для перадачы хрысціянскай веры». З гэтай мэтай папа заклікаў пашыраць навучанне аб новай евангелізацыі і абвясціў год веры, каб даць новы імпульс і паказаць вернікам прыгажосць і моц хрысціянства.